Iso yebyobulamu esabye abasawo okufaayo ku bulamu bwabwe nga bajjanjaba abantu abalina oba abateeberezebwa n'okubeera n'endwadde ya Ebola. Dr. Maria Mojambo okuva mu minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti tewali muntu yenna nga munnayuganda yazuuliddwamu bulwadde bwa Ebola oluvannyuma lw'okukakasibwa okubalukawo ku lw'okutaano lwa ssabbiiti ewedde. Omuntu omungeera munnansi wa DR Congo ye yakwatibwa obulwadde bwa Ebola era nga yajjibwa mu disitulikiti y'e Bundibugyo ng'ate yali avudde mu ggwanga lya DR Congo ng'abantu abaali bateeberezebwa okubeera naye nabo beekebejjebwa okusobola okuzuula oba balina obulwadde buno. Wabula ono asabye abasawo okufaayo ku bulamu bwabwe nga bajjanjaba abantu abalina oba abateeberezebwa okubeera n'obulwadde buno.
Then n'ekirala abasawo baffe mu malwaliro abalwadde abalala bajja kubanga bajja naye tubeere nga tulaba nti twambala glavu tulina sanitizer n'amazzi aganaaba mu ngalo nti tuleme kubeera victim ngaffe abasawo tubeere nga tulwanyisa obulwadde muffe naffe abasawo naye ate nga tukoze ku balwadde baffe naye ate tubeere nga bw'olaba omuntu ayina obubonero obuyinza okwefaananyirizaako obwa Ebola obeerenga omususpectinga tumukebeze tuleme kusaasaanya bulwadde.